50 languages.
87.
87.
Passado dos verbos modais 1.
Modaliniai veiksmažodžiai praeityje 1.
Tivemos de regar as flores.
Mes turėjome palaistyti gėles.
Tivemos de arrumar o apartamento.
Mes turėjome sutvarkyti butą.
Tivemos de lavar a louça.
Mes turėjome suplauti indus.
Vocês tiveram de pagar a conta?
Ar jūs turėjote apmokėti sąskaitą?
Vocês tiveram de pagar a entrada?
Ar jūs turėjote mokėti už įėjimą?
Vocês tiveram de pagar uma multa?
Ar jūs turėjote sumokėti baudą?
Quem é que teve que se despedir?
Kas turėjo atsisveikinti?
Quem é que teve que ir para casa cedo?
Kas turėjo anksti eiti namo?
Quem é que teve que pegar o trem?
Kas turėjo važiuoti traukiniu?
Nós não queríamos ficar muito tempo.
Mes nenorėjome ilgai būti.
Nós não queríamos beber nada.
Mes nenorėjome nieko gerti.
Nós não queríamos incomodar.
Mes nenorėjome trukdyti.
Eu queria telefonar agora mesmo.
Aš kaip tik norėjau paskambinti.
Eu queria chamar táxi.
Aš norėjau iškviesti taksi.
Eu queria ir para casa.
Aš norėjau važiuoti namo.
Eu pensei que você queria telefonar para a sua mulher.
Aš maniau, tu norėjai paskambinti savo žmonai.
Eu pensei que você queria telefonar para as informações.
Aš maniau, tu norėjai paskambinti į informaciją.
Eu pensei que você queria pedir uma pizza.
Aš maniau, tu norėjai užsisakyti picą.